Ухаарал хүчээр сэлбэх доктор Дарлин Салагийн уран зөгийн үгс нэвтрүүлэг.
Амаа хамхих боломжийг хизээч битгий алдаж вэ хэмээн хэлсэн Элизабет Элойтийн үг надад үнэхээр үнэн санагддаг хэмээн Сью Августин нэгэнтэй бичсэн байдаг. Тэрээр цааш нь үргэлжлүүлэн ийхүү бичсэн юм. Олон жилийн уртад би бурханд хандан, эзэн минь, миний дэргэд алхахтаа нэг мутраа миний мөрөн дээр, нөгөө мутраа харин миний аван дээр байлгаж өгөөрэй гэж залбирдаг болсон. Сэтгэл хөдлөл минь хяналтаас гарчих гээд байх үед би өөрийн ирэхгүй эзэн минь намайг бодлоо хэлэхээс минь өмнө амийг минь хамхиж өгөөч гэж дуалддаг юм. Сью Августины зовлонг бид бүгдээрээ маш сайн ойлгож байгаа. Шинэ гэрээний Яаков номонд учир нь бид цөмөөрөө олон юмн дээр бүдэрдэг. Үгэн дээрээ бүдэрдгүү нэгэн байваас тэрээр бүх биеэ хазаарлах чадвартай төгс хүн болоё гэж Яаков номын 3-р бүлгийн 2-р ишлэлд бичсэн байдаг шүү дээ. Үг яриагаа хянах хэрэгтэй гэдгийг мэдэх нь нэг хэрэг, харин амьдрал дээр үнэхээр амаа хамхиж, амаа захирч сурна гэдэг тэсүр хэрэг шүү. Заримдаа бид юу хэлэхээ бодож амжаагүй байхад аль хэдийн амнаас мань үг урсаад гарчихсан байдаг шүү дээ. Жухамдаа тийм учраас л бидний амьдралд ариун сүнсний хараа хяналт хэрэгтэй юм. Зарим номлогчид Галаат 5-р бүлэгт гардаг ариун сүнсний үр жимсийг бидний амьдралаас тус тустай урган гардаг үр жимс юм шиг зааж сургадаг. Гэхдээ эсэргээрээ энэ бол бидний амьдралд Бурхны ариун сүнсний хийдэг ажлыг тодорхойлсон 9 өөр тодорхойлолт гэж би хувьдаа ойлгодог. Тэгвэл энэ 9 үр жимсийн хамгийн сүүлийнх нь өөрийгөө захирах уу юм. Үнэн дээр өөрийн хилж ярьж байгаагаа захирна гэдэг бидний хувьд хамгийн хэцүү зүйл. Тиймээс ч Яаков номд хинч хөлийг номхруулж чадаагүй гэж 3:8 дээр хэлсэн байна. Гагцхүү бурхан л чадна. Сургаалт өгс номын 25-р бүлгийн 28-р ишлэлд өөрийгөө захирдаггүй хүн ханан хэрмгүй, нурсан хот мэт болоё гэж хэлсэн байна. Тиймээс амьдралын чинь бүхий л талбарыг удирдан жолоотхыг ариун сүнснээс гуйгаарай. Ингиж байж л бид үг яриагаа хянаж чадна.
Доктор Дарлин Салагийн уран зөгийн үгс нэвтрүүлгийг танд хүргэлээ.